Шамадан и Виа-Виа, Лешто Соба, Леши Бриа, Леши Земер, Чистелия. Gjatë javës, sheshi federatës në Melbourne u shëndrua në një vend krejtësisht tjetër, në një Shepperton të vogël. U ngritën restorante, kafene, galeri arti dhe u sollën pemë perime për të cilat rajoni është i njohur. E gjithë kjo për ta bërë Sheppertonin më tërheqës për vizitorët dhe turistët që vizitojnë qytetin.
Some supporters come in from Melbourne today to actually support the Greater Shepparton Albanian community and perform and share with you their culture. Albanian has a very long history here in Australia, and as I said, Greater Shepparton has a very strong
Kretaria
connection
bashkis,
with Albanian
families and Albanian people. Kimo Kithi, u bënd të gjithve që të vinë në Shepparton dhe ndjenjë mikpritjen, kulturën dhe gjithë atë çfarë ofron ky qytet dhe i gjithë rajoni. Në Shepparton jeton dhe vepron tani e gati një shekull, një komunitet shëmbullor shqiptar. Zonja Kifi dhe këshilltari bashkisë ftuan komunitetin shqiptar në Melbourne dhe Shepparton që të jenë pjesë e këtij eventi dyjavor në Melbourne. Në mërkurën më 11 prill kjo dhe ndodhi. Në sheshin e federatës u dëgjua muzika shqipe, u kërcyen disa valle tradicionale dhe u këndua shqip. Juftoj që në vazhdim të ndjekim reportazhin nga paraqitja e grupit të valleve shqiptare në Federation Square, pra të mërkurën më 11 prill.
Going to actually have a chat to you about the Albanian community and about the performance that's happening today. So welcome and thank you very much for being here.
My name is Nizami Recepi, and on behalf of the Albanian Australian Community Association, I would like to welcome you all this and this very colorful and rich multicultural event here at Federation Square.
Në Federation Square të akuam edhe dy antarë të komitetësit kanë qenë aty në skenë të veshën me veshë këmëtare, njëri me edhe plus me instrument, tjetëri me vetëm veshë këmëtare dhe kërcim të valëve të ndryshme. Është Nejmi Lumani, cili me qifteli soli tingujt shqiptar këtu në Federation Square.
Kjo është një gjëte për interesantin, se për të parë për shumë viti hamë në Australia dhe marim pjesë këtu në Federation Square. Është një monument i mirë për shqiptarët. Duhet ne sa më shumë të mlidhemi dhe të takohemi kështu së bashku me kombet e tjera, se u tregojmë botës se edhe neve kemi kulturë.
Sigurisht, sa pashtu dhe nga publiku që është afrua këto afër në Federation Square, ka shumë edhe australian dhe kombet e tjera se kërcyen vallën shqiptare.
Po, ajo më kënaqë se te përmi, shkaku që është gjë interesante kur ato shohin për të parë instrumentin shqiptar që se kanë parë këtu, edhe ne i kemi nëpër shtëpi apo nuk i përdorim, nuk e di pse. Pse di por, prej sot e tutje zë ndalojmë kur do të kemi organizimin, do të jemi çdo herë këtu prezent me tingullin e bukur të qytetit.
Suksesi, ne jemi faleminderit për kohë, faleminderit për prezantimin tuaj këtu në skenën e Federation Square. Ne në falë mënyrë ndihmuam edhe komunitetin shqiptar në Shepparton.
Faleminderit gjithashtu, faleminderit edhe ndëgjuesve të radios suaj. Dhe edhe një faleminderit shumë.
Njëri ndër këngëtarët këtu ishte edhe Sheqer Sedia, Sheqer.
Sane të faleminderit dhe faleminderoj organizimin që u mundun këtu shqiptarët në krye me Gjenet Mustafaën dhe komunitetin shqiptar, duke faleminderuar që na e bën të mundshme për ta bënë një qef, një paraqitje këtu, të cilët nuk ishim të përgatitur së bashku, por u mundum atë çka mujtëm edhe pa përgatitje. Prandaj u faleminderit ju Radio SBS që na murtën në interview dhe ju uroj sukses dhe të gjithë shqiptarëve në tutje.
Faleminderit shumë, faleminderit për shfaqjen tuaj këtu. Ishte një kohë mjaft e shkurtë për të gjithë valltarët që të vinë së bashku dhe të ushtrojnë para se dalin këtu, po një punë mjaft e mirë, mrekullueshme. Ju faleminderit të gjithëve.
Qofsh më nder, faleminderit.
Shqiptar Sidia, dhe më herët të dëgjuam edhe Nejmi Lumanin. Kryetaria e bashkisë së Greater Shepparton, Kimo Kifi, është një përfaqësues e dentit të bashkisë që ajo udhëheq. Ja se çfarë e thotë rreth eventit të organizuar.
Shepparton, 2 weeks at Federation Square. Why Federation Square?
because we would like to actually really get Melbourne people to know what we're about in Greater Shepparton. We're very multicultural, we have a wonderful city, we have a wonderful region, and we are really wanting to entice people to come and enjoy our hospitality. Everything that's great about Greater Shepparton is here in Shep Square. We have our wonderful food, we have entertainment, our hospitality, we have fantastic people, fantastic culture, as I said today. So we are here to really invite the people of Melbourne to come and experience Greater Shepparton and come and see what we have to offer. Great housing, great education, great medical services. It's a wonderful lifestyle. You're minutes from work, minutes from sporting facilities. It's an incredible place to come and visit, and we would love to see people to come and, you know, share this experience with us and come and join to Greater Shepparton people. So it's a first. So a regional city, a regional region coming into Fed Square was a first. So it's a very big event. We really wanted to really leverage on our Great Things Happen Here campaign that's starting people to notice Shepparton. So it was a great opportunity to continue that message. So yes, it was a first for us to come in here and actually do this type of event. So we're here until the 21st of April, and every single day there's a significant event affiliated to Greater Shepparton.
Great. The first time we get to see Market Square and coffees there over there. What's this about?
It's about coming together with people and celebrating each other and really understanding that the community from Greater Shepparton country area is a wonderful place to come and visit, and that our hospitality is great and we really embrace people that come to our region. We're very busy. We have a very busy community. We do lots of sporting events. We want to really entice more people as tourism opportunity. We have a multi-million dollar new art museum getting built very soon, so we're going to have lots of bigger events. We just had a $71 million courthouse completed, so we are a growing, fast city. So very excited to be here. I've lived in Shepparton all of my life, but members of my family are here in Melbourne. I do say to you, come and experience a great way of life. It's a wonderful life in country Victoria.
That's great. You know, we were actually in a couple of months ago, just a month ago, at Shepparton attending the Albanian Harvest Festival over there. And it was great, something really great experience for the Albanian community, not just for Albanian community, but for other communities as well. And what you're doing at Fed Square, it's really marvelous. You know, what I can see, it's lots of people here, and this is just the beginning. You said it's going to be the 2 weeks from 11th until 24th of 1st of April. Today at Fed Square, what we saw the presentation of Albanian community here on the stage, and national customs, music and everything. Why Albanian community?
Well, it's one of many today. We've had lots of different multicultural communities coming in for the whole day. So we've had this morning, we've had the Indian belly dancers. We've had we've got Italian community coming up now. So it's a day of multicultural celebration. We're very multicultural in our community. We've also had the Arabian performers this morning. We've had the African drums. So it's a day of celebration, celebrating multicultural people. So, and that's important to our region. You know, we embrace all people, and we actually celebrate that. We work very, very closely to our multicultural community.
Chiamo Kifeh Kretare Bashkis. La skenu prezentua dhe një instrument tradicional shqiptar, qifteria. Këtë radhë pak sa ndryshe. Nizamira Gjepi dhe Nejmi Ljumani.
Probably you heard during those songs the most played instrument was the qifteli. You will be amazed what this qifteli can do. You can play any song. If you don't believe it, listen to this. And I want everyone to dance, because you will know this song. You know this dance. Come on, let's hear it. Yes. Everyone knows this. Come on, dance everyone.
Despacito.
Yes.
Në Federation Square, gjatë prezentimit të Komitetit Shqiptar Australian, të shfaqen kostumet shqiptare, kënga dhe vallet. Bashkimi, kryetari i Komitetit Shqiptar Australian, Bashkim Bekiri, këtu ishte në Federation Square. Bashkim, si ju ndjeni sot?
Pikë së pari, ju falenderoj juve Sani, po ashtu ju falenderoj dhe shqiptarëve që morën pjesë sot këtu në Federation Square, dhe jemi një numër mjafto i madh dhe ka mjafto të huaj këtu, të cilët janë veshur me veshje kombëtare, ata që vallëzuan aty, dhe kemi tesha kombëtare të ndryshme aty, po janë të gjithë shqiptare. Pra të arsye i faleminderoj komunitetit të Shepartonit që morën pjesë sot këtu, po ashtu faleminderoj dhe gjithë shqiptareve që morën pjesë këtu në Federation Square, nga Melburi, për Dendino, për Zhore Thanë kemi këtu, dhe vazhdo më mirën, betë me një ditë të kënaqur, po më shumë jemi të kënaqur që po i shefin edhe tesha kombëtare të huajit këtu, edhe ata duhet të dinë çfarë tesha kombëtare kemi neve të ndryshme. Me kaq ju faleminderoj të gjithëve këtu që morën pjesë, dhe ashtu do të vazhdojmë edhe vitet e ardhshme. Sa më shumë të ketë shqiptare, më shumë do të jemi të kënaqur, më shumë do na dinë neve Valë, ku jemi shqiptarët, mos jemi të largurë, po të jemi të bashkurë. I faleminderoj të gjithë ato që morë pjesot këtu, e sani ju përshëndes edhe njërë juve faleminderit, edhe juve që ndodheni këtu.
Takojmë në kryetarën e Komitetit Shqiptar Austrian këtu në Federation Sway, Regj Muftari. Regj, një atmosferë mjetë vërtet e mrekullueshme, duke pa të gjithë ata të kërcyer, jo vetëm valltarët, po edhe publiku që ishte këtu me ne kërceu së bashku.
Faleminderit Sani. Atmosfera ishte shumë e bukur, kur i shikon sidomos shqiptarët me kostum të veshurat, kostum kombëtare për çdo krainë, edhe shumë të gëzuar, edhe atmosfera ishte shumë e bukur.
Po ishte mirë të shohësh kostumet shqiptare këtu në Federation Square, po jo?
Patjetër, gjithmonë është mirë të shikosh kostumet.
Edhe valën, edhe muzikën, edhe çiftelin.
Të gjitha, s'ke thuash do, s'ke thuash do një gabim se s'vet, s'është asnjë.
Faleminderit shumë për kohë, Regj, sukses e komunitetit, sukses e gjithë juve që jeni këtu në Federation Square dhe në komunitet.
Faleminderit Sani.
Janet Mustafa from Albanian State and Women Association. Janet was contacted by the Shepparton Council to help in organizing so-called Albanian experience here, where performers from Melbourne will come with traditional Albanian costumes and dresses. Janet, it's not easy to put all together.
Hello, Sunny. Seeing you, and you have a very good day today. But Ashnichik Zorce Poplian Chudi. Jemi shqiptar, jemi shqiptar, po kërë jemi shqiptar nuk duan të dalin. Po anyway, këta të dalin dhe sot, ju falenderoj unë shume. I did it because I think it's shturp të mos jenë shqiptarët këtu, kur bajnë këto gjerat. Edhe, I think everybody enjoyed themselves, so ju falenderoj Terataf, Nejë Nurmanin, Nizamin, Flamuren, Ezmin e Mimishi, Rovina, Elmi e Mimiti, and Mr. Hamid Ndreu, of course. You know, faleminderit tepër, Sani.
Jam, ne të faleminderit dhe shumë për punën që bënë dhe për kohën tuaj që e veçon për komunitetin shqiptar në Australi.
Resi zemën qiftelia, osa e madhe,